Kartunin Raadiyoon Sagalee Ameerikaati. Sagantaa Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgala sa'aatii 2 dhaqqa haga sa'aatii 3 meetira baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Oliin qayyee san nagayaa babaaruu xoolellee ansoraala keettarrisan keessummeessaa kameessaa adoolees torba barkum 2016 qophii VOA afaan Oromooti raadoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irra sanii dabarsuu jiru caqasuu jirtan.
Animmoo kan oduu dubbisu namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan muummichi ministeeraa Israa'el Benyaamin Netanyahu Itoophiyaa daawwataa jiran matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Akkuma jennee muummeen ministeeraa kun biyya Afrikaa gama bahaatti imaltuu dhaqe biyya afur imaltuutti dhaqe daawwachuu jira. Horii bulchoota waldaa Afrikaa guyyaa 3 dubatti Rwaandaatti taa'a mataa marii keessaa tokko rakkoo Suudaan kibbaatii fi waan mana murtii addunyaa ICC farratti waan hedduu dubbachuuf eegan. Ameerikaani akka durii ka'anii namii dhukkuba HIV/AIDS du'uutti hin jiru harka 31 iyyusuma gad bu'e addunyaa irratti ammoo dhukkubi diyaabeet yookaan ammoo sukkaara dabalaa deemutti jira. Waan argamnu keessaa tokko oduu tasaana nama.
Daawwannaa seena qabeessa ka jedhameef yeroo ammaa Itoophiyaa keessa ka jiran muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu yeroo hariiroo biyya isaaniitiif Itoophiyaatti jabeessan amma ta'uu dubbatanii jiru. Gama biraatiin Israa'el gamtaa Afrikaa keessatti barcuma tajjabdummaa akka argattu hoogganoota gaafataa jiran muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahu. Gabaasaa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu kaleessa galgala Finfinnee seenan. Ragaan embasii biyyattii biraa argame akka mul'isutti daawwannaa mul'annatti geggeessuuf Itoophiyaa ka dhufan hoogganaa biyyattii ka jalqabaati. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny waliin qofaatti akkasumas mariin jilootaa waliin geggeessan ajandaa isaanii isa duraa ture. Marii isaanii booda tuuta oduuf ibsa ka kennan muummeen ministeerotaa lamaan hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru cimsuu ka fedhan ta'uu dubbatan. Israa'el gara Afrikaa dhufuu tijirtii ka jedhan Netanyahuun dhimmoota adda addaa irratti gamtaan hojjechuu ka fedhan ta'uullee ibsaniiru. Daawwannaan isaanii Itoophiyaa maaliif amma ta'e isa jedhuuf gaaffii dhiyaateef akkas jedhan.
We have a saying in our ancient traditions, if not now, when?
Aadaa keenya durii keessatti jecha tokkotu jira. Amma yoon taane yoomi ka jedhu. Dhuguma dursee ta'uun kan irra ture natti fakkaata. Mootummaa ofii koo dabalatee mootummoota Israa'el keessa turan biratti Afrikaa dagachuutu ture. Garuu jalqabannaan filatame Afrikaa waliin hariiroo uummachuun akka narra jiru hubadheen ture. Haaluma kanaan aga mijayetti yeroo fudhata. Haalli mijaye immoo isa kana.
Kana yoo ta'e hariiroon Itoophiyaaf Israa'el gidduu jiru ka bubbule ta'uu muummichi ministeerichaa dubbataniiru. Hariiroon keenya kun waggoota 3000 gara boodatti ka deebi'u ta'uusaa ibsuun fedhaa jedhan. Mooticha Salomooniif giiftii saabaarraa kan eegalee jedhaniiru. Hariiroo ajaa'ibaa kana cimsuuf waggootatti dabala 3000 eeguu hin qabnu jedhan. Daawwannaa biyyoota 4 hirmaachise kan Israa'el kun hariiroo ardittii waliin jiru cimsuu irratti ka fuulleffate fakkaata. Biyya isaanii gamtaa Afrikaa keessatti bakka tajjabdummaa akka qabaatu gaafachuun illee gama kanaan kan ilaalamu. Gaaffiin kun isaaniif dhiyaachuu ka dubbatan muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny deeggirsa gama Itoophiyaa jiru mirkaneessaniiru.
The Prime Minister has requested Ethiopia to support them in observership position.
Israa'el gamtaa Afrikaa keessatti barcuma tajjabdummaa akka argattu muummichi ministeeraa deeggirsa Itoophiyaa gaafatanii jiru. Israa'el biyyoota Afrikaa hedduu waliin ciminaan hojjetaa jiraachuu ishee argaa jirra. Waliigaltee nagaa fi nageegumsaa qabna. Akkasumas kamisoomaa qabna. Ijaara isa dandeettii Afrikaa irrattis ni hojjenna. Kanaaf Israa'el qooda tajjabdummaa akka hin qabaanne kan dhorku hin jiru. Sababaansaa Israa'el biyyoota Afrikaa hedduu waliin hojjetaa jirti.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu yeroo daawwannaa isaanii har'a walga'ii daldalaa Itiyoo Israa'el irratti argamaniiru paarlaamaa Itoophiyaafis haasaa dhageessisanii jiran.
Ogeeyyiin seeraa Keeniyaa dibba hedduutti lakkaa'aman waahilli isaanii abukaatoon mirga dhala namaa Wiilii Kimaanii poolisoota biyyattiin ajjeesamuu balaaleffachuudhaan kaleessa walakkeessa magaalaa Naayiroobiitti hiriira mormii ba'anii jiran. Gabaasaa Jiil Kireeg soratu dhiyeessa.
Warram dhageettan kun in ogeeyyoota keenyaatti akkana hiriir galee dibbee dhaanachaaf rimbii afuufachaa karaa makiinaa Naayiroobii jidduu bahullee cufeetiin waan diimtuu harkatti naqachaa mana murtii waliigalaa keenyaatti fuuldeeffateetiin dhiyaahu jira. Jari kun achumaan biiroo abbaa langaa addaa keenyaallee dabreetiin rakkoo himate. Rakkoon jarii himachuu jirtuun ijjecha nam sadeen Naayiroobii keessatti fixanitti akkan hiriir isaan baase. Namii sadeen fixan kun jarii kun akkan hiriir ba'eef kun nama keenyaatti ogum seeraatiin beekamu Wiilii Kimaaniifa. Nami inni mana murtiitti seeraan qarqaaruuf dhaabateefillee Joosef Mewendaatii fi shifeerii isaa Joosef Munuurii fakkaan. Reeffi jar kana laga Naayiroobii irraa kiiloomeetirii 70 fagaatu keessa gataniitiin argame. Chaarles Kanjaama itti gaafatama damee nagaa. Keessumattuu iyyuu itti gaafatamaa damee garee mana murtii olaantuu keenyaati hujii seeraatiin qarqaaruuti hiriir kanallee warra qopheesse keessa nam tokko.
So we want to raise awareness that this is a no-go area. You cannot attack lawyers.
Akkana jedhe namni kun tuni akka namni waan kana wanti akkana tahu mallee jechuutti fas jirra. Abukaatoo seeraa akkana tolchuu hin mallee lammii cufaafi biyya miidhuu jirtanii jechuuf as dhumne. Namni nagaan jiraachuutti hin jiruu jechuuf gaafachuuf dhufnee jedha. Jari sadeen fixanii reeffi isaanii laga Naayiroobii keessa guuran kun torbaan lamaan duratti mana murtii dhufe. Kimaaniin namaa Miweendaa jedhan kana ganda dabre poolisiin biyyi suni seer malee dhaabdeetiin seeraan qarqaarutti jira. Seegam seeraatiin mana murtii dhaabateef. Miweendaan kun namni seeraan qarqaaru kana isaa makiinaa oofuu jiru poolisiin ibsee makiinaa irratti dhaabee eegee qawwee poolisiitti irra barraqeetiin isa dhahee dogongoraan dhahee jedhanii dubbatan. Achumaan dubbiin sun poolisiin keenyaa marroo hedduu akka naannam rakkiftii jettee biisuu waliin dhoofte. Eegum jarii sadeen kun mana murtii oolee galee guyyumsuun shifeerii isaatiif isallee dabalaniitiin mana keessumattuu iyyuu gara waajjira poolisii yaamanii eegi sun iyyuu as cophee isaanii hin argine reeffi isaanii bisaan keessaa guuranii jedhan akka warri qoraatti jedhutti reeffi jar sadeen kanarra dhaanicha uleetti jira nama hudhanii hijjeessan fakkaata lakkuma wanti haaraan gad baatuuni dubbiin tunillee keenya keessa dallansuu uumaa deemuu jirti jarii dabilmaan nama irratti hojjetan qoratulleen wixataa fi kaleellee Naayiroobii keessatti hiriir ba'eetiin akka rakkinni akkanaa kun hin jiraanne akka poolisiin nama kana hijjeessuu isaaniitiin qorataman gaafachuu jiran.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii muummichi ka federaala Itiyoophiyaa hoogganoota garee mormituu biyyattii keessaa tokko ka turaniif kan yeroo ammaa baay'ee dhukkubsatanii jiran Abtaamuu Ayyaadoo biyya alaa deemanii wallaansa fayyaa argachuudhaaf iyyannaatti dhiyeeffatan akka ragaa ehamaa boordii hakimoota biyyoolessaarraa argatan gaafachuudhaan beellama 4ffaa kennee jira manni murtii kun. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaati. Kanneen aariin belbelan rippaabilikaanonni miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi hoogganaan biiroo qorannaa tikanagaa Yuunaayitid Isteetsi kan FBI waa'ee galmeelee iccitii imeeliin ergamanii irratti ministiriittiin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duraaniif dorgomtuun pirezidaantummaa bara kanaa Hillaari Kilintan eeggannaa gaangoone jedhaniyyuu maaliif akka himannaa irratti hin dhiyeessin gaafachuudhaaf jiran.
Tam caqasuu jirtan turraa dhuunfi VOA sagantaa afaan Oromooti. Wanaf edda barraa korii bulchoota waldaa Afrikaa guyyaa sadiin duubatti sanbatitti aanu kan jechuu Rwaandaatti taa'uuf deema. Kor kana bulchoota waldaa kanaallee filuu korkan irratti bulchoota waldaa kanaallee filuu hin oolanii jette Jiil Kireeg oduu Naayiroobii ergiteen tujubee dubbisa.
Hoogganoonni biyyoota Afrikaa Kigaalii Rwaandaa keessatti wal ga'uuf jiru. Ajandaan isaanii inni ijoon kan Dr. Nkosazana Dlamini Zuma bakka bu'u durataa Komishina Gamtaa Afrikaa itti aanu filachuudha. Zumaan waggoota itti aanan arfan darbaniif aangoo sana erga qabatanii booda gadhiisuuf jiru. Elisa Jaabsan garee walitti bu'iinsa biyyootaa qoratu kan International Crisis Group jedhamuuf gorsituu dhimmooti hariiroo Gamtaa Afrikaati.
I think it's important to stress that who leads the African Union Commission matters, and it matters immensely.
Commissioner Gamta Africa enyutu hoggana isajedu rattifullefachun barbaachisaada jedeen yaada heddu kan tiyadamu qabukana durata gamticha agenda dinagde politika fi hawasa bifaqabsiisu fitigafatamaada kanaf kaadimama hoji kanaf malu isagari qabaachun dugumatti imma isajoodha jedan kaadimomtota saditu jira Lamansani, Ministero Tadimma Ala, Kanyero Ammayota An, Tok, Botswana, Tokomo, Equatorial, Guinea Rati, Kat Imama Sadafan, Itana, Presidenti Uganda Dranif, HIV AIDS Africa Kesaf, Jila Adda Tokumamot Mota Draniti. As Washington Kesa Kamat Efate Walta Africa of Gumi Atlantikif Director Akataan Peter Pham, Sagalen Sadi Kesa Lama Wambar Bachisuf, Kandilamini Zuma Bakabu, Gumi Kanakesa Filatamuf Isu Mala, Jechu Ake Kachisan.
This time around with three relatively unknown candidates that might well be the case that
yero amma kana kadimam tota sadi kasiritim bekamintu ya tajira sagale rejeresa sadikesa lama argachun yodabame kadimam ton kabron qoda kesa qabachu dandan azbaw maluka jedu lenijira
hoganota filachun garu asirattin abatu ittana durata haroof commissioner on gamta africa saddet kabronille filatamuf jiru jedu walta wilsonit director risaganta africa monde mugwanwa qamni gare biyoti shantame afrika bukun passport electronicsi kan ode fanno namota dunfa qabat kan e passport jedam ogganota biyota kannem bakka buota abato biyoli kanata anif ministero ta dimoti alaf qopesuf jira Kayon passporti hara kana sochi ummata mesharif tajajira biyota giddu akkahin uguramne ittisuf jecha bati amajji darbe korein ministero tagamta afrika biyoni misenso tagamta afrika taan mana murti yakka qoratu kasadarka addunya kesa bawf isurat qiyafati adda akka kennam tarsimo akka qopesu gafatame ture korein sunis warren afrika misensomma mana murti cha kesa akken bane gochuf ICC'n hogganonni biyya angorra jirani fi angawonni gameyyin kanneen biroon himatamurra walaba akka ta'an gochuu qabaa jedhe. Gaaffiin kun qabsaa'ota mirga namaa hedduu kanneen milkaa'ina mana murtichaa gatii dhabsiisa jedhaniif gaaffiidha. Elis Kapler, Human Rights Watchitti gargaartuu daayirektar sagantaa murtii haqaa kasadarkaa addunyaati.
Now, whether or not the conclusions and assessments of that committee are going to be considered at this AU summit.
Amma yaadit umuraaf qonannaan koree sana gumii gamta Afrikaa irratti dhiyaachuuf dhiisuun isaa ifaa miti. Waggoottan darban keessa irra deebi'uudhaan dhimma ICC'f gamtaan Afrikaa walitti fufiinsaan ICC balaaleffachuu isaa dhagaa turuun keenya yoo hubatame iyyuu yeroo tokko tokko gumii gamta Afrikaa irratti kana laalchisuun falmiin ni ka'a. Kanaaf amma waan ta'uuf jiru hin beeknu. Wanti kamuu garuu ta'uu danda'a jedhan. Faam dhimmi ICC addaan gumii kanarratti dhiyaata jedhanii namanan sababiin isaas pirezidaantii Sudaan Omar al-Bashir irraan kan hafe doorsifamaa ka jiru hin jiru jedhan. Dhimmi Sudaan kibbaa tarii irratti mari'atamuu mala. Human Rights Watch irraa Kepler akka jedhanitti gamtaan Afrikaa waliigaltee nageenya kan bara 2015 ilaalchise manni murtii addaa yakka waraanaa hojjetame qoratu akka hundeeffamu gaafatamee ture. Sababiin isaas biyyattiin qaama ICC waan hin ta'iniifi jedhan.
And we've been looking to the African Union Commission to get this process off the ground. I think a great
commission gamta Africa ademsa kana jalqaba akka hojiirra olcho egaa turre baingumi kana ra kan argamu foye inni akka argamu kajajjabeessu ta'a jedheen yaadaa jedhan baati darbe hogganni Sudan kibba hawaasi addunyaa mana murtii addaa sana akka tolchu gaafachuusa fuula dura gazeta New York Times irratti maxxanfame ture. Gumiin gamtaa Afrikaa adoolessa 10 kan jalqabamu innaa ta'u walga'ii hoogganoota biyyaa kan adoolessa 17 fi 18 geggeeffamuun xumurama.
Amman tan jiraasu jirtan turraadoni VOA sagantaa afaan oromooti at qabdannu bilbilaanu barreessa akka lakkoofsa Washington DC tti guyyaa saatii 1:45 tti saatii tokko jechuun kenna akka keessanitti deebifne gara saatii 7:45 jechuu isaniin biyyi jirtan ammoo galgala saatii 2:45 irra jirtani meesirba shukrii jamaal kana adoobeennu wal nu wallaalchisan jedha ansi malee jedhetti dabalammoo shukrii.
Gurracha odana gawabiyo ti ya odaku dana gawabiyo atan fagesin malo ya ayana ayo ababiyo oti yon pote pote ti itti dolale lo halo ite atunti anafte malo kantina chako ti salonte o marasi filake namunda ketsa si abate akamin kaya si damnani akumanum basu rapini sasi abate akamin kaya si damnani akumanum basu rapini
qui faglate fanno una fedda per tamanta anjaga su girtan turrado ne VOE seganta fanormoti voenews.com ratti at gabdan nu barresa nu bil black opiten tamjaga su girtan tanan lamo nail sati ra television ragal gal sa shani fodakka faga sati jahat al kawl qitaje chu irsani de biani wana fedda ber copy faya akkuma haree fuullee jenne Ameerikaa keessa nami akka durii kaanee dhukkuba HIV AIDS hin duutin jiru dooti tunin harka 31tiin diqqaatte waan hedduu diqqeesse. Gam kaaniin ammoo dhukkubii sukkaaraa Ingiliffaan daabeet jedhan kunin akka addunyaa keessatti dabalaa deemuutti jira. Oduu gargaraa arganne jira jalanne.
Walgayin waa'ee dhukkuba AIDS irratti mari'atu baatii keessa jirru kana jechuun adoolessa 18 hanga 22tti darban Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffamuuf jira. Waa'ee AIDS milkaa'inni guddaan argames ammaan booda dhukkuba lubbuu namaa galaafatu ta'uunsaa hafuusaati. AIDS dhukkuba qaama namaa keessa yeroo dheeraa jiraatuu fi wal'aanamuu danda'u ta'aa jira. Namoonni dawaa barbaachisu argannaan lubbuun turuu danda'u jechuudha jedha gabaasaan Kaarol Piirsan ergite. Namoonni vaayirasii HIV qaama isaanii keessaa akka jiru kan itti ilaalamaniif sababii baay'eetu jira. Qorannaan gaggeeffamus salphaa akkasumas vaayirasii HIV qaama isaanii keessa jiraachuuf dhiisuusaa daqiiqaa shan keessatti baru. Namni maqaansaa Riigoo jedhamu akka dubbatetti uummanni afaan Ispaanishii dubbatu marti dhiigasaa laalchisuu yookaan qorachiisuu barbaachisaadha jedha.
Es importante porque uno nunca sabe lo que está sucediendo con su pareja actual.
Kun barbaachisaadha sababiin isaas eenyuyyuu jaalalleensaa innammaasaa ta'u inni durii maal keessa akka jiru maal keessa akka ture kan beeku hin jiru waan ta'eefii jedheera. Dubartiin Mariyaa jedhamtu mucaa bareedduu xinnoo Zoo'ii jedhamtu waliin dhiiga ishee laalchisuuf dhuftee jirti. Wiirtuu tajaajila eegumsa fayyaa.
Para mí es muy importante hacer la prueba del VIH porque cuidamos a nuestra familia.
Anaaf qorannaa vaayirasii HIV ofii koo irratti gaggeessuun akkaan barbaachisaadha. Sababiin isaas maatii keenyaaf hiriyoota keenya kunuunsina waan ta'eef. Kan biraammoo jette Mariyaan vaayirasiin HIV qaama kee keessa akka jiru hin beektu taanaan maatii keettis dabarsuu maltaa hin beekamuu jetteetti. HIV AIDS'n waan wal'aanamuu danda'uuf ittisuun danda'amudha. Namoonni qaama isaanii keessaa vaayirasii HIV qaban akkuma nama sakaanii jireenya isaanii gaggeeffachuu danda'u garuu wal'aansa kennamu addaan kutuu hin qaban. Gama kaaniin wal'aansi kennamu namoota vaayirasii HIV saaxilamuuf carraa guddaa qaban akka isaan vaayirasicharraa walaba ta'an gochuu danda'a. Hawaasa Yuunaayitid Isteetsi irra jireessa keessatti ariitii ittiin dhukkubi AIDS daddarbaa jiru gaccabeera. Waltato Annafi ittisa dhukkuboota ka United States Director akatan Dr. Tom Frieden Radio Sagale American gama Skype na ka ibsanit.
We've seen huge decreases in heterosexual transmission.
Namota iraf dubartita udan kunnanti sala rawatan giddut facayni virusi HIV harka sadde tamanga dicabe kunis sadike sa harka lamata usati jedan namota lilmen hiddat iga saniti dawa qalbina magammachi suwarannatan mala virusin HIV tindaddar butaun bekamada amma garu heddu gadicabu sa dubbataniru. Dr. Frieden akkajadan ittigaru iironni dira walin kunnanti sala rawatan giddut facayni virusi HIV inuma dabala jira gare as United States kesatti virusi HIV fi saat ilamu malu jedaman nijiru isanis ummat afan Spanishi dubbatanif gurrachot America hiddalata Afrikati gare lamankana Nova Salud wirtu jedu kesatti gorsa egumsa fayya kenna kajiran Rodney McCoy akkajad.
Women of childbearing age and young gay and bisexual men seem to be most.
Kannena fan Spanishi dubbatan okil latino jedaman kesatti dubartota alfi kannen umri jolle godachu kesajiran shamarran irota sala wal fakkata walin qunnamti sala rawatan irota dubartota walin qunnamti sala rawatan harka caalan virusi HIV saat ilamuf carra gudda qabu gurrachota America hiddalata Africa brattis hala wal fakkata jira kannen virusi HIV walin jiratan gara ersitti kanjala jijjira meero lallu isanu makana lamantu harka caale jedan dabati Nova Salud namonni virusi HIV ra walaba akkata an gochud afgargara warra virusi HIV walin jiratan immo wal ansa fayya akkargatan caalatti waye virusi chakka barangoda yo akkaste qofa fayyan sani egame akkasumas namonni isan walin jiratan akka hin qabamne ittisun danda amajira jeda yero tokko tokko namonni baani akka diga sani qorachi san gochun salpamiti garu malirra akka jiran baruf isan gargara mako yakka dubbatanit Nova Salud malada da ettin gargara muqaba kana gochuf.
The first thing we do is we acknowledge that there is stigma.
Jalqaba logina kagagge famu amanu qabna logika na dabamsi sufi mallitokko qorannan diga HIV jirachu baruf gagge famu namu hundu maratta kagagge famu gochu da jedu mako.
If you go to the doctor to get your blood work for cholesterol, for high blood pressure,
yo cholesterol dibba diga kannen brof doctor abradeemte diga ke qoratu tae malifachu man qoranna kan HIV AIDS sirrattin gaggeesan kun HIV fi dukkuboota qunnamti saalaan dhufan kannen biro ilaaluuf hin gargaaru jechuudhaan gaaffii dhiyeessan. Karoorri iddoo hundumaa jiru namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan keessa harka 90 ka ta'an akka vaayirasichi qaama isaanii keessa jiru akka hubatan gochuudha. Kana malees isaan kun hundumtuu wal'aansa akka argatan gochuun dhumarratti vaayirasiin dhiiga isaanii keessa jiru sadarkaa arguunillee rakkisaa ta'utti gad akka xinnaatu gochuudha jedhan. Kun hundumtuu waggaa 14 booda jechuun bara 2030 weerara eersii dhabamsiisuuf karoora bayee akka fiixaan ba'u gargaara. Mata duree kabiraatti ceena jaarmeen fayyaa addunyaa akka jedhutti ga'eessonni miliyoona 400 fi miliyoonni 22 dhukkuba sukkaaraa waliin jiraatu. Kunis lakkoofsa waggaa 36 dura ture dachaa 4 dabaleera. Lisa Shelaayin akka gabaasteetti gabaasni haaraan kun ka dhagaame baatii dhufu jechuun caamsaa 7 guyyaan fayyaa addunyaa ituu hin ga'in dura ta'uusaati. Kunis dhukkuba sukkaaraa kan waggaa waggaan uummata miliyoona 1 qabxii 5 galaafatu dhabamsiisuuf sadarkaa addunyaatti carraaqqii godhamuu qabu irratti mari'achuun akka danda'amuuf yaadameetu. Dhukkubi sukkaaraa kun jaarmeyaan fayyaa addunyaa akka tilmaametti du'a dhukkubi sukkaaraa dhaqqabsiisu kun harka 43 umriin namaa 70 ituu hin guutiin mudata. Jaarmeyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti dhukkubi sukkaaraa kan dureeyyii qofa ta'uunsa hafee jira. Namoonni dhukkuba sukkaaraan qabaman kun irra hedduun biyyootii maddi galii isaanii giddu galeessaaf gad aanaa ta'e. kanneen akka giddugaleessa bahaa, Eeshiyaa kibba bahaa fi biyyootii Paasifik gama dhihaa keessa jiran caalaatti miidhaa jira. Gabaasni kun akka hubachiisetti dhukkubi sukkaaraa akkasitti hammaachuusaaf sababaa guddaan namoonni ulfinni qaama isaanii umrii isaanii cina yeroo ilaalamu guddaa ta'uusaa fi kanneen furdina garmaleen rakkataa jiran lakkoofsaan dabalaa adeemuusaati. Ga'eessota sadii keessaa tokko caalaan ulfinni qaama isaanii guddaadha. 10 keessaa tokko immoo furdina hammaa ba'een rakkataa jiru. Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa keessatti kutaa dhukkuboota hin daddabarree fi daayirektara akka ta'an Itiyaan Kruug akka jedhanitti dhukkubi sukkaaraa jiraachuun yeroon beekamee wal'aansi fayyaa hin argamu taanaan isa waliin wal qabatee haalonni uumaman hedduu rakkisoodha. Namoonni dhukkuba sukkaaraa qaban dhukkuba onneen qabamuuf carraan qaban dachaa 2 yookaan 3 dabala. Miilli isaanii irraa cituuf carraan qaban harka 10-20 dachaadha. Qaroon namaa jaamuuf dhukkubi sukkaaraa sababaa tokko. Kana malees kalee irratti dhiibbaa qabaataa jedhaniiru. Kruug raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhukkubi sukkaaraa diinagdee irratti dhiibbaan ni geessisu akka nama dhukkubsateettis haa ta'u akka hawaasaatti guddaadha. Baasiin dawaa insulin jedhamuuf ji'aan ba'u dhukkubsattoota hedduuf waa'ee du'aaf jireenyaati. Gatiin ba'u guddaa ta'uu fi jiraachuuf immoo argachuun dhimma wal falmisiisoo itti ta'anii jiran jedhu.
We know that just the annual direct medical cost.
Baasiin wal'aansa kanaa nama tokkoof waggaa waggaatti barbaachisu giddugaleessaan doolaara 827 yookaan qarshii biyya keenyaa 100,165 ka caalu ta'uu ni beekna. Kana malees namni dhukkubsate sun carraa hojii dhabuu fi humna silaa oomisha irratti bobba'u hanqisuun miidhaan ni dhaqqabsiisu bal'aadhaa jedhaniiru. Rakkoo dhukkubi sukkaaraa geessisu kan harka caalaa isaa dhabamsiisuuf akkaataa jireenya ofii gara fayyaa namaaf tolutti jijjiiruun barbaachisaadha ka jedhu jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa. Nyaata fayyaa hin miine nyaachuu, sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu akkasumas ulfinni qaamaa garmalee akka hin daballe of eeguun hedduu gargaaraa jedheera. Kanumaanan qophii fayyaa kan har'aa xumura 7 mata duree biraa walitti deebina nagaatti anjaalannee gammadaadha.
Tamsa qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Qabdan nu barreessanuu bilbila jecha gara namoota hin deebisa.
Matoota oduu keessaa naga tokko sin dhageessisa. Daawwannaa seera qabeessa ka jedhameef yeroo ammaa Itoophiyaa keessa ka jiran muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu yeroo hariiroo biyya isaaniif Itoophiyaatti jabeessan amma ta'uu dubbatanii jiru. Gama biraatiin Israa'el gamtaa Afrikaa keessatti barcuma taajjabdummaa akka qabaattu hoogganoota gaafataa jiran. Yuunaayitid Isteetsi loltoonni ishee 3,400 Afgaanistaan keessa jiran akkachi tursiisaman eega labsame booda hoogganoonni NATO immoo humnoota Afgaanistaaniif deeggarsa gochuu dabalee dhimmoota naga eegumsaa ijoo ta'an 3 mari'achuudhaaf jecha jimaataaf sanbata fuuldura keenyaa magaalaa Waarsoo keessatti walga'uuf jiran. Dhimmoonni naga eegumsaa ijoo 2 irratti mari'ataman immoo hidhattoota finxaaleeyyii islaamaa biyyoota miseensota neetoo gama kibbaa keessatti injifachuu fi miidhaa raashiyaan neetoo irratti geggeessitu ofirraa dhaabuu ka jedhu. Waa'een lakkoofsa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaan keessa turan yeroo sirriitti hubatamaa hin jirre kanatti hoogganoonni neetoo malattiin humnoota Afgaanistaan gargaaraniif rakkoo hedduu biyyattiin keessa jirtu kanneen akka dadhabaa deemuu dinagdee fi marii araaraa taalibaan waliinii akkasumas immoo dhuminsa biyyattii keessatti dabalaa deemee irratti gargaarsa kennuudhaaf dubbatu jedhamee eegamaa jira. Kanneen ariin belbalan rippaabilikaanonni miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi hoogganaan biiroo qorannaa tika nagaa Yuunaayitid Isteetsi kan FBI waa'ee galmeelee hiccitii imeeliin ergamanii irratti ministeerittiin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duraaniif dorgomtuun pirezidaantummaa Hillaarii Kilintan eega nagaa aangoone jedhaniyyuu maaliif akka himannaa irratti hin dhiyeessin hafan akka ibsaniif gaafachaa jiran.
Bintiin taardhaalleen tanumaa metiri baandii 1922 25 irraa nu caqasuu jirtan gam kennan nagaa keessi nu bulaa bolaa garraa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.